Бекетата уағыздаған руханият. Маңғыстау тарихына үңіле қарайтын болсақ, ғасырлар бойы оны мекендеген халықтың рухы мықтылығын көресің. Сан рудан құралған қазақтың кіші жүз тайпалары осы үрттен екі кетіп, екі келсе, көнігөз қариялардың айтуынша Маңғыстауды жеті жұрт мекен еткен. Барынша табиғаты қатал, маңға шөл даланы аңсап сүйіп, оны жаулардан қорғап, өзінің тұрмыс тіршілігін, әдет ғұрпын, атаның салт дәстүрін, жаратылыстың заңымен ұштастырып отырған. Осы лағатты істерді ұрпағына мирас етіп жеткізу, мәдениетін келешекке ұластыру рухтың биік талғампаздығын көрсетеді. Рух – діни философиялық термин. Халықта қалыптасқан көзқарас бойынша адамның жан дүниесінің баламасы ретінде қолданылады. Рух адам денесіне Алла тарапынан енгізілген көзге көрінбейтін жаратылысты танып білу, ұғыну, имандылық қорытындысы. Психологиялық және психофизиологиялық түсініктемеде мутакалимдер әдетте жан мен тәнді адамның дене және сана еңбегінің тұтас көрінісі деп қарайды. 149 бет. Құрани кәрімдегі жан мен тән туралы аяттарды осы мағынада түсіндіреді. Сопылық көзқараста адам жаралысының ең жоғарғы сатысы рух, ал төменгі бөліктерін жан, тән, нәпсі. Тек мұқтаждықты қанағаттандыру, қарын тойдыру, ұйықтау, шектен тыс дүние мүлік жинау тағы басқа деп төртке бөледі. Рух мәңгілік. Алланың бұйырған күні есеп береді. Адам қайтыс болғанда үштіктің сауыты болған тән, жаратылысы жасалған топыраққа араласып кетеді. Осындай сопылық ықпалмен қалыптасқан әдет ғұрпымыз бойынша, бат оқып, дұға жасаған кезімізде жаны жәннатта тәні пейіште болып, осы аяттан болған сауапты марқұмның рухына бағыштадым деп жатады. Қазақ халқының сөз қорында рух, ұлттық рух, адамның рухы, ел рухын көтеру, рухын жігерлендіру және рухани қазына, рухани құндылық, рухани тұтастық, рухани мәдениет сияқты сөздер бар. Осы рух пен рухани талғамымызды қалыптастырып және оны бекітетін руханият. Руханият дегеніміз адам танымы, дүниеге көз барасы, адами қарым-қатынас, биік рухты тәрбиелеп қалыптастыру саласындағы іс-қимылдар мен тіршілік шаралардың жиынтығы, дін негізінде қалыптасып бекімеген руханият тұрақсыз әрі әлсіз. Түркі халықтары руханиятының арқауы болған ортақ жазу арабша, ортақ тіл Шағатай. Түркілік әдет құрып, салт дәстүрдің алғашқы сабақтары құтханаларда үйретіле бастаған. Руханият ошақтарын топтастырып қарар болсақ, дін отау, молданың үйі, мешіт медресе, жер асты мешіттері және жанұя мен қоғамдық орта деп бөлуге болады. Дін отау, ауылдан шыққан немесе жалдап алған молдаға балалар оқыту үшін арнайы тігілген 5-8 қанат киіз үй. Мысалы, Маңғыстау түбегінде аты кеңінен танымал болған Шәкіратов Ысқақ ақсақалдың әңгімесіне зер салайық. 153 бет. Менің үшінші атам Құдай берген, бұл дүниеден өтердегі соңғы тілегі мектеп ашып, шәкірт оқытуды әжеміз шөкенге аманат етіп тапсырып кеткен. Шөкен шешеміз тұрмыс тауқыметін көтере жүріп, бес қаладан киіз үй алдырып, оны жабдықтап мектеп ашқан. Сөйтіп, шөкен ашқан бұл мектепте жылына 20-30 бала оқып сауат ашып тұрған. Мен де осы атаудан сауат ашып білім алдым. Мешіт медреселер. Бір немесе бірнеше адамның қаражатына әр түрлі құрылыс материалдарынан салынып, жергілікті ел балаларының сауатын ашуға арналған рухани тәрбиелік орталық, арнайы діни имарат. Маңғыстауда балалар оқитын жерде жамағат жиналып, жұма намазы оқылатын мешіт медресе атанып кеткен. Мешіт медреселерге арнайы имам ұстаз тағайындалған. Күні бүгінгі жинақталған материалдар бойынша олардың көлемі әртүрлі. Мысалы, Қияқтыдағы Қаржаулы Бөлебай мешіті шағын 3 бөлмеден тұрса, Ақбота Көркімбай мешітінде 30 күмбез, 26 үлкен және 18 шағын бөлме бар. Бүгінгі дейін сақталған. Ал Тұщығұдық ауылына жақын жердегі Көкімбет мешіті 14-ші ғасырдың басында салынып, заманында атақты білім ордасы болып, бізге дейін орны сақталып жеткен. Маңғыстау медреселер туралы Ресейдің мемлекеттік мұрағат қорындағы ресми жазба деректер 1887 жылдан басталады. Түбектің шағын бөлігінде Маңғыстаудың қаройында 29 медресе бар екендігі жазылып, онда 300-ден аса бала оқыған. Соның ішінде Тұщығұдықтағы медресенің ұстазы Айдар Ишан Шейх Ислам көрсетілген. Рапорт временного дежурного управителя Мангышлахской власти Мангышлахскому уездному начальнику о мусульманских мечетях и медресе Форт Александровского от 17 сентября 1909 года деген құжатта кетіктегі медресінің 32 жылдан бері бал оқытып келе жатқандығы оны ұстау үшін халықтың өз қаражаты жұмсалып тұрғаны баяндалады. 151-ші бет. Жармыштағы медресені орынмай Қалдаманов 1885 жыл салдырып, өзі 24 жылдан бері ұстаз болған. Бұл деректердің барлығы Маңғыстау облыстық мұрағат қорының Культурное строительство на Мангышлаке 1918-1940 годы сборник документов 17-29 беттерінен алынды. Маңғыстау медреселерін бітіргендер негізінен Үргөніш, Хиуа, Бұхара, Самарқан, Ішінара, Астрахан, Қазан, Уфа медреселерінде оқуларын жетілдірген. Бұл қалалардағы оқу орындары жоғарғы дәрежелі оқу саналған. Оқу міндетті түрде ақылы. Қаражаттан тарыққан шәкірттер бір кез оқуларынан қол үзіп, қырдағы елге оралып, Алла сәтін салып жатса, соңынан жалғастырған. Маңғыстау түлектері білімізде пайылге барып оқып жетіліп келмесін. Бұрынғы салт дәстүрді әшкерелеп бүліктен бөй, бабалар ұстанған сара жол, Әбу Ханифа, Куфи, Суфи, Мазхаба, Қожа Ахмет, Яссауи, сил саласы бойынша далалы қазақи бағытының қалыптасуына ықпал жасап жалғастыра білген. Маңғыстау елі өз балаларын жергілікті жерлердегі мешіт медреселерді оқытты. Сөйтіп олар араб, парсы, түрік тілдерін меңгерді. Осы тілдерде сауат ашып, руханият сабақтарын алды. Мешіттерде шәкірттер әуелі арабша сауат ашқан. Сауат ашу басы әптиек, содан соң мұқтасар, түркі имам болып жалғасып, Құранға түскен. Оны тәфсирлеу барысында шағатай, түркі, татар, өзбек, парсы тілдерінде мағлұмат алған. Оқытылу сатысына қарай нақу сарф араб тілінің грамматикасын, шариғат заңдылықтарының негіздерін, дін тарихын оқып үйренген. Жергілікті мешіттерде араб тілі түсінерлік дәрежеде меңгерілген. Осы мешіт медреселердегі ұстаздар өз білім деңгейіне жеткен мезгілде шәкірттің дарындылығына қарай батасын беріп, оқуын доғару не одан әрі жалғастыру үшін қайда кімге барулары керек екендігін айтады екен. 152-ші бет. Мысалы, Зәкіржан Ишанда оқыған Оразмағанбет, Тұрмағанбетұлына ұстазы, менің оқытқан оқуым сенің батын көзіңнің ашылуымен бітті. Енді қай жерде қандай байлық жатыр, соны жобалап біле беретін боласың. Мендегі оқуды сен толық меңгердің, енді ауылыңа қайтуыңа рұқсат деп батасын беріп шығар салған. Содан арғы оқуын Оразмағанбет Бомбей қаласында жалғастырған. Естерек Жаманбайұлы, Жұмысшы газеті 1991 жыл. Руханият имандылық туралы сөз болғанда, ел аузына алдымен Бекет ата есімі ілігет. Ада елінің қосқұлақ аталығынан өрбейтін Бекет Мырзағұлының руханиятты қалыптастыру, ағартушылық, ұйымдастырушылық қызметін халық өте жоғары бағалап, ол кісінің есімі ел ұранына айналған. Ол төрт жерден, Ақмешіттен, Бейнеуден, Тобықтыдан және Оғландыдан жерді үңгіп мешіт салған. Қосай атаның ұрпақтарының бірі Жаналы ұлы Абдулла Шиблақта мешіт ұстап, өзінің білімділігі мен хазірет атағын алған. Оның көк мешітті жас ұрпақты рухани сауаттандыруда 1914-1924 жылдар арасында белгілі рөл атқарған. Қырымғұл әбді ахун Мұрзайыр Басқұдық мекендерінде бала оқытса, Шегем Жәуперұлы Қайыр Мұхаммед Қайырша ахун өз тұсында Байқұл мешітінің ұлағатты ұстазы саналған. Өйткені тұстастары Қайыршаның 3 жыл оқытқаны, басқаның 10 жыл оқытқанына барабар ғой дейді екен. Шоңай Шайқы ахун Кендірбайұлының есімі де сіңірген еңбегі де елеулі. Көшкі Жеменей Айтқұл ахун Қараш Байқұл мешітінің имамы ретінде шәкірттерге дәріс берген. 153 бет. Сондай ақ Бектелік жары Төлегенұлы Ержан Шайхисламұлы Айдар Ишан мешітінде ұстаздық еткен. Солтүстік Үстірт өңіріндегі Айрақты жерінде Олжашы Жеменей ауылының Жұмыла қолғабысы мен Қияқты су көзі маңында Қаржаулы Бөлебай мешіті Сасық суында 1905-1906 жылдары Дүзкен Дүзжан қажының ұйымдастыруымен дәулетті адамдардың қаржыларына мешіттер салынған. Тау ернегіндегі Мансұр Шели ауылдары қоныстанған Қызылтас, Қосақыр, Шели жерлерінде шағын мұнаралы мешіттер болған. Бұл мешіттерде Ақбота Дүйсенбай, Кенже Жеменей, Әбдірахман Ишандар ұстаздық жасаған. Атақты Ораз Мағамбет оқыған Қызылсудағы мешіт құрылысын обаста ахунның әкесі Тұрмағамбет салдырып өзі ұстаздық еткен. Таудың піскен бортасынан қиылып, төбесі түйе тайлы етіп жабылған мешіт үйі бірнеше бөлмелі. Қабырғаларында кітап жазу құралдары қойылатын текшелер, ірге тассыз жерден тігері қима таспен көтерілген төрт бұрышты. Сенектегі мешіт үйінің құрылысы оған қарағанда күрделілеу. Дөңгелек ішінде салынған, күмбез шығарылған. Сенек обастан Кетіктен Хиуаға үргеншкі бет алған күні керуен жолының бойындағы ежелгі бек. Мол су көзі бар мекен 1873 жылы Хиуа жорығына қатысқан бас штабтың жылнамашы офицері Алиханов Аварский мұнда бірнеше құдық пен ескі зираттардың бар екенін жазады. Соған қарағанда Сенек түбекті саяси жағдай тұрақтанып, шаруашылық өркендеген 1890 жылдардан кейін белгілі мекенге айнала бастағанға ұқсайды. Мешіт медресе, оның жанынан қонақ үй түріндегі ғимараттың орнауы біздің дәуіріміздің басында болған ұқсайды. Әленұлы Әспанов, Ержан Қадірет, Жаңаөзен қаласы 1998 жыл. 154 бет. Маңғыстаулық ахундардың, ишандардың, молдалардың білімді екенін Хиуа хандығына қарасты өзбек Қарақалпақтың Алланазар, Мәткәрім, Зәкіржан, Бердақ сияқты ғұламалары мойындап отырған. Ахундық, ишандық атақ беру үшін арнайы діни жиындарда білімдері тексерілген. Бұлардың бір қатарының білім алып діни атақтарын бекітіп берген жерлері Хиуадағы Шерғазы хан, Аллағұлы, Бұқарадағы Көкілташ, жоғары Ал-Мир араб медресесі орта оқу орындары болған. Осы мешіттердің ішінде Шерғазы хан медресесіне 2000 жылы барып қайтқан едім. Бару себебім Бекет атаның 250 жылдық мерекесі қарсаңында ата туралы деректер жинау болатын. Тарихи орнымен таныса келе, бұл медресенің Шерғазы ханның басшылығымен 1719-1726 жылдары тұрғызылғанын білдім. Бұл медреседе Бекет атадан кейін Түркіменнің халық ақыны Мәқтұмқұлы Праға 1733-1783, Қарақалпақ ақыны Әжнияз Қосыбайұлы 1824-1878 сияқты атақты адамдардың оқығанын білдік. Мешіт мемориалдық комплекс ретінде жалғастырылып салынған екен. Комплексте сопы философ Ахлабан Махмуд 1247-1326, Шерғазы хан 1714-1726, Төре тұқымы Мухаммедулы Әбілғазы хан 1603-1664, Аллах ұлы хан Мухаммед Рахим хан сияқты белгілі адамдардың мүрделері жерленген. Мешіт медреселерге қажетті қаржы халықтан түсетін болған. Елден жиналған пітір зекет әрбір саналы азаматтардың Алланың ризалығы үшін жасаған қайырымдылық қолғабыстар мешіттерге беріліп отырған. Нақтылы мысалдарға жүгінсек, Тұшшығұдықтағы Айдар Ишан мешіті ашылғанда Дәулеталы Қоштай оған 72 қой, 2 бас жылқы байлаған. Маңғыстау ауданының Мырзайыр Басқұдық қоныстарындағы мешіттерді Меделиев Бегарстан деген кісі өз қаржысына салдырған. 155-ші бет. Бегарстанның шаруашылығында мыңға жуық уақ жандық 500-ге тарта ірі қарасы болыпты. Қырдағы елге алғашқы сауат ашуға келуші жалдамалы молдалардың ұстаздардың ақысы келісімді ұлттары қарақалпақ өзбек татар жігіттер. Ақысын ақшалай заттай мал алтын күміс астық алған. Келуші молдалардың елге ұнағандар сол ауыл ақсақалдарына өкіл бала кірме болып қалып қойған. Мысалы, тас темір жары ауылында Сармолда, Жемене ауылында Шәудір Ишан. Бұл аталардың өкіл бала боларындағы жасаған және ұстанған салт дәстүрлері өз алдына бір дастан әңгіме. Қаратоқа Қази Долла, Қази Ахун, Досбергенұлы қажылық парызын өтеп келгеннен кейін өзінің бар дүниесін мешіт салуға жұмсаған, әрі оған ағайындары сауын айтып көмектескен. Мешіт кеңестік дәуірдің басқы жылдары Қызыл Отау, сосын кітапхана, балабақша, клуб ретінде пайдаланылып, күтімсіздіктен тозып, 50-ші жылдардың басында құлаған. Көшекбай деген дәулетті ағайыны Бегей Сейсенбайға ахун арнап, басқалардан алты қанат киіз үй жасатып, Алланың ақ жолына дін отау көтерген. Ауылдың қажырлы 30-дан аса жігіттерін жинап, самның кілжән тұмсық жерінен саз балшықты илетіп 30 бөлмелі мешіт салғызған. Бөлмелердің төбесін жабуға аралдан терек талағаштарын алғызады. Сейсенбай ахун өте білімді, қарасуды теріс ағызатын дұғасы қабыл қасиетті кіседі. Ауылға білімді ғұлама кісілер келсе, мешітке келіп уағыз айтуын сұрайтын. Мешіт медресесіне көршілес әлім табын тазыруларының білікті ұстаздары да анда-санда келіп сабақ беріп тұратын дейді өзінің алғашқы ұстаздық қадамын осында бастаған Таңжарық молда. Ресейдің жоғарғы діни оқу орындарында 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап оқыту процесінде реформалар болып өткен. 156-ші бет. Ресейдің мұсылмандар діни басқармасының бас мүфтия Шахабуддин Маржанидің ұлты татар діни білім беру процесіндегі оң бастамаларын Маңғыстау ұстаздары жалғастырып, шәкірттерге діни ілімге қоса математика, география, фәлсафа, тарих, халық медицина сабақтары үйретілген. Негізгі оқыту барысында шәкіртте екі мамандыққа бейімделген. Біріншісі оқу ағарту, діни ұстаз, ал екіншісі емшілік. Осы екі мамандыққа ортағыз діни бағытта үгіт насихат айтып, имандылыққа шақыру, рухани тәрбие беру. Ел арасында туындаған әртүрлі тұрмыстық, материалдық, әлеуметтік, саяси тағы басқа кездесетін сұрақтар мен шиеленіскен шағын дауларды шешу Алланың түрген Құран Карим аяттарына сүйене отырып шешімдерін түсіндіріп, ақтығын айту әрбір мешіт медресе имамының міндетіне жүктелген. Ел ішіндегі білімді адамдардың, әсіресе мешіт басшыларының қазылыққа сайдануы, не тағайындалуы, сот процесіндегі қатысушылардың Алланың ризалығы үшін адал жауап беруін талап етіп қадағалап отырған. Маңғыстау жыл ой үстірт жерлеріндегі бұрынғы адай өзіне қарасты аймақта 1870-1930 жылдар арасында тұрақты білім ордасына айналған 50-ге жуық мешіт медреселер болған. 1910 жылғы есеп бойынша Маңғыстау өзінің 44 медресесінде 507 шәкірт, 72 дін отауларында 784 білім алушы жастар болған, оның 34-і қыз балалар. Обзор Закаспийской области, 1910 год. Нақтылай тар болсақ, бірінші бозашы болысы бойынша Қызылтаста, екінші Болаш болысында төрт мектеп, Түркмен болысында Ақшұқырда, Түркмен Адай болысында Жабаға, Ақбалақ, Сумса, Ақшағылда жеті мектеп, Маңғыстау болысында төрт мектеп, Жеменей болысында Ақшағыл Шетпе, Дақтұшта үш мектеп, Жыңғылдыда Қажы Құлыш би Түменбайұлы, Жармышта Қосбайдың қапаш шеберге салдырған мешіттері болған. 157-ші бет. Қосбай 1931 жылы ауған жеріне көшіп сол жақта қайтыс болған. Жыңғылдыдан Шетпеге барар жол бойындағы Тасойықта Кендірбайұлы Шайқы Ахунның Хивадан шеберлер әкеліп салдырған мешіт медресесі болған. Ауысу мәселесін шешуге мешітке жақын жерден 100 бойда қой беріп құдық қаздырады. Қызыл жағалылардың қыспағы күшейген кезде Шайқы Ахунның Қарақалпақ жеріндегі Қожелі қаласына қоныс аударып көшіп кетуіне байланысты мешіттегі сабақ тоқтаған. Бұдан басқа Жармышта Ескелді Орынбай Қалдаманұлы 1840 жылы туған Ахунның Үстіртті Әли Қыдырбай молданың Сам құмында Қосқұлақ Төлеш Ислам Мырзабекұлының Кәкесі Ишанның Қарағымдағы Бұғыбайда Көшкі Жеменай Ағатайұлы Бұғыбай Сопының Сам құмының солтүстік жағында Балықшы Тұрыш Ишанның одан 7-8 шақырым арақашықтықта Дәулетбай Сопының Сам құмының солтүстік шығысында Тұрыштан 40 шақырымдай жерде Табын Тұрайымбет Ишанның Төңірек шыңда Қараш Қорлыбайұлы Есенбет молданың Желтауда 40 мылтық Шердеғұл Ишанның Егіндібұлақта Шегем Қайырмағанбет Ахунның Манашы сайының бойындағы Борғұдықта Ақбота Ерсары Ахунның солтүстігі сүртті Бегей Жақсыбайұлы Қыдырша Ишанның Қара жүзгенді 40 мылтық Тұрман Ахунның Матайғымда Нәубет Құдығының солтүстік шығысында Елеу Ишанның Балықшы Өті Ахунның Тұрыштың солтүстік шығысында 60 шақырым жерде Табын Сұлтан Ахунның Қызыл Жұлдыздыда Түркмен Адай Қарағұлұлы Шолақ Ахунның Ақшиде 40 мылтық Берді Ишанның баласы Ысқақ Ахунның Асау Барақ құмында Үбітан Тұр Нұр Ишандардың Тасты Сайда Қайырша Ишанның Қайнарда Табын Досмағанбет Ишанның мешіттері болған. 158-ші бет. Жем бойындағы Жыңғылтоғайда Таз Ешмағанбет Ахунның Бекет Атаның Ақ мешіті Қазитоғай жерінде Қаратоқа Досбергенұлы Қазидолла Қази Айрангөлді Шеркеш Еркебай Ахунның Таз руының Айтулы Хазіреті Дүйсекөнің мешіттері кеңес үкіметінің уақытында кеңсе балабақша кітапқана тағы басқа қажеттіліктеріне жаратып, күтімсіздіктен құлаған сондай ақ Үстірттегі Жезді бұлағының басында қайнар сайында есет, мың су алмас қарабұлақ таулар бойында, жармышқа жақын жаман сауран жерінде, Маңғыстаудың қарнау бойларында көптеген бүгінде тағдыры белгісіз мешіт орындары бар. Мешіт медреселердегі рухани тәрбие беру Хазірет, Ахун, Ишан, Сопо, Қажы, Мақсым, молдалардың ұйымдастыруымен жүргізілген. Хазірет, Хазірет, Әзірет. Діни лауазым, жоғары дәрежелі дін иелеріне берілетін діни атақ. Мұхаммед саллаллаху алейхи ассалам, пайғамбардан кейін төрт халифтің бірі Хазірет Әлі Расулалла болған. Хазірет атағы мешіттің немесе белгілі бір аймақтағы мұсылман дін иелерінің басшысына да берілген. Соған қарағанда, Адай уезіндегі болыс көлеміндегі дін иелерінің басшыларына да берілген сияқты. Ел таныған азаматтардың айтқан естеліктері бойынша Маңғыстауда Хазірет атағына ие болған 10-нан аса дін өкілдері болған. Адайдан 12 Хазірет шыққан, соңғысы Ержан Хазірет дейді. Заманында атақтары шығып, ел жадында қалғандары Қосай Абдулла, Бектемі Сержан, Ер Мұхамбет, Бегей Қош Мұхамбет, Түркмен Адай, Елжан, Алдамасұлы, Шопан Берді, Көрпі, Тұрмұхамбет қазіреттер. Маңғыстауда Адай өзі құрылған кезде 30-дан аса ахун болған. Ахун ислам діні қызметшілерінің лауазымы, мүфтиден кейінгі діни атақ. 18-ші ғасырдың екінші жартысынан бастап қазақ даласында діни өкілдері тексеруден өткізілгеннен кейін Бұхара Хиуа хандықтарының діни басқармасының шешімі қабылданған. 159-ші бет. Бұхара Хиуа хандығында ислам діні мамандарының ең жоғары лауазымы мүфтидің шариғат жөніндегі жасаған пәтуасын шешімін ахун қолдамаса, ол қабылданбайды. Маңғыстаудың мақтанышы болған ахундарды дәлірек айтсақ, Аққота Айтқұл, Өркенбай, Ерсары, Балықшы Өті, Беги, Сейсенбай, Бәли, Нұрнияз, Бөкен Сүлеймен, Қожағұлы, Әбді, Қараш, Байғұл, Ыбырайым, Қаратоқа, Қазидолла, Қырықмылтық Бекен, Көшербай, Тұрман, Ысқақ, Шеген, Әмин, Әли, Қайыр Мұхамбет, Шоңай Шайқы, Табын Султан, Жалғасбай, Түркімен Адай Шолақ, Қырымқұл Әбді, Көрпі, Размағанбет, Ескелді, Лепес, Орынбай, Қосқұлақ, Айтмұхамбет, Шағыр, Жары Түйті, Шерке Шеркебай және тағы басқалар. Өмірбек пен Аймағанбет ахундар дүниеден өмір бойы ораза ұстаумен өткен. Қазіргі діндарлардың ішінде ахун атағын алған Ескелді Әли Икрамұлы, ол Иран Республикасында туылып, Мысырда арабша білім алған, 25 жасында Иран діни басқармасында діни білімі тексеруден өтіп, ахун деген құрметті атаққа ие болған. Жалпы Маңғыстау түлектерінің ішінде 25 жасына дейінгі аралықта ахун атағын алған екі адам, біреуі Қараш Ыбырайым, екіншісі Ескелді Әли. Ол қазір Ақтау қаласында тұрады, жастар арасынан шыққан қазақтың маңдайына біткен білікті діндар ұлдарының бірі. Осы еңбекті жазу үшін мағлұматтар жинап жүргенімде Шоңай Шайқы ахунға қатысты екі әңгімеге тап болдым. Біріншісі жоғарыда сөз болған қажылық сапарындағы теңіз үстіндегі уақиға. Екіншісі 50-ші жылдардың соңында мектептерге 11-ші сыныптық бағдарлама енгізіліп, солардың алғашқы мектеп бітірушілер ағымынан математика пәні бойынша емтихан басталады. Қожайлы қаласындағы Киров мектебінің директоры мен математика пәнінің мұғалімі районадан келген өкілдің көзінше конвертті ашып, хатта көрсетілген есептер тақтаға жазылады. 160-ші бет. Балалар есепті шешуге кіріскенде мектеп директоры үйіне шай ішуге кетеді. Мұғалім балалардан бұрын есепті шығаруға кіріседі, бірақ қанша талпынса да хат соңында көрсетілген жауапқа дәл келмейді. Содан математика пәнінің мұғалімі сасқалақтап, шығарған есептерін қолтығына қысып, мектеп директорының үйіне бүлкілдеп бара жатып, тірі мишан мешітінің имамы Шайх ахунға сәлем бермейді. Ахун оны тоқтатып, аман саушылық сұрайды. Ол мектеп директорына бара жатқан шаруасын айтады. Тамақтанып жатқан адамды мазалап қайтесің, екеулеп қарап көрейік дейді ахун. Мен үш нұсқасын шығарып көрдім, бірақ жауабына дәл келмейді, шамасы жауабы дұрыс жазылмаған болу керек дейді мұғалім ақталып. Жас мұғалімге молда математиканы қайдан білет деген ой келіп, Шайқа ахунға сенімсіздік танытады. Жақтырмаса да үлкен кісінің сөзін жықпай, қасындағы ағаштың көлеңкесіне отыра қалып, мұғалім мен Шайқа ахун есептің шығарылуын тексере бастайды. Баламау мына жерден бастап, былай шешіледі деп, қаламмен формулаларды жаза отырып, хатта көрсетілген жауабына шығады. Сөйтіп, Шайқа ахунның талай есептерді шығарғанын көрдік дейді Қожелінің ескі қаласының тұрғыны Қалдаберген ақсақал. Руханият ошақтардың негізгі ұйымдастырушыларының бірі ишандар. Ишан ахун дәрежесімен деңгейлі діни лауазым. Мешіт медресе ұстап, ұстаздық жасайтын, сопылық жол ұстанған діни өкілі. Мысалы, Өзбекстан мүфтият мүшесі болған Ыбырайым ахун пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жасына келгенде Абдрахман ишанға қол беріп сопылық жолға түскен. Маңғыстауда 30-шы жылдардың басында 50-ден аса ишан болған. 161-ші бет. Әли тауанның асында 40 ишан 3 күнде 40 құран шығып қатым еткен. Ел ішінде Балықшы, Тұрыш, Нұржау, Бегей, Қыдырша, Ескендір, Илеу, Бектеміс, Айдар, Күшік, Күйтолы, Қосқұлақ, Төліш, Қырқмылтық, Берді, Шердіғұл, Табын, Досеке, Нұр, Үбітан, Тұрайымбет сияқты ишандардың әлі күнге дейін аттары ұмытылмаған. Халқымыз тәуелсіздігін алып, Алланың әк жолына түскен шағында Нарымбай ишан атамыз бекет ұстанған сопылық жолды уағыздап, өсер ұрпақтың рухани тәрбиесіне аянбай тер төгуді. Осы ишандардың ішінде күші Күйтолы төбені үңгіп жерасты мешіт салған. Аруағы мен кейіптерді шақырып сүтін сауып, шәкірттерінің тамағына пайдаланған. Жерасты мешіті күтімсіздік салдарынан құлап бастаған. Таушықтан Форт Шевченко қаласына барар жол бойындағы жерасты мешіттің жоғарғы жағында қауымды бәқиліққа мекендеген қауым ишанының атағымен аталады. Сопылардың түркі тілдес Орта Азия халықтарына әсіресе Қазақ даласына ислам дінінің кеңінен таралуына ықпалы ерекше болды. Оның әдебиет мәдениет дамуындағы алар үлесі айрықша. Жалпы сопы сөзінің шығу төркініне көз салсақ, біз кездестіретін әдебиет беттерінде оның төмендегідей мағыналары бар. Біріншісі, арабтың жүн деген сөзінен туындайды. Бұл жерде жүн сөзі исламның даму бастауында түйе жүн шекпен киген қоғамның дін уағыздаушы топтарына меңзей айтылған. Екіншісі, арабтың шынайы таза пәк деген мағынаны білдіретін саф сөзі. Үшіншісі, қазақта немесе түркі елдерінде суфи сөзі аруақта арқалы деген мағынанды береді. Бұл жерде ару және әк деген сөздердің бірігуі арқылы Аллаға деген пәк махаббат баяндалады. 168 бет. Аллаға деген махаббатының шынайылығы мен елге танылып, Орта Азияда өмір сүрген көрнекті ғалымдар Әбу Насыр әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи, әл-Бируни, әл-Бухари, Ұлықбек, Науаи, Абай Құнанбайұлы, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәқтімқұлы Прағап, Яжнияз Қосыбайұлы тәрізді ғалымдардың еңбектеріне қарағанда, суфизмді ғылымның негізгі бір саласы деп айтуға толық негіз бар. Аталған ғалымдар мен ақындардың еңбектері кеңестік дәуірде бір жақты зерттеліп, күнделікті саясатқа сәйкес келетіні уағыздалып, қалғаны жылы жабулы күйінде қала берген. Сопылардың барлығы Алланың ризалығы үшін руханият жолында соңғы демін біткенше қызмет жасап, ғылым мен дінді ұштастыра білген адамдар, осы кездегі тілмен айтсақ, діндарлардың интеллигенті. Қазақ халқының руханиятын қалыптастыруда мәқсымдардың атқарған рөлі айтарлық. Мәқсым, мақсум, ахун, нейшан дәрежесіндегі дін өкілдерінің ізін қуып, ұстаздық жолына түскен балаларына берілетін діни атақ. Әсіресе далалық Абу Ханифа, куфи суфи, мазхабын ұстанушылар арасында жиі қолданатын термин. Маңғыстаулық Бекет ата ұрпақтарында Сали, Ізғали, Ибраһим ахун баласы Исматулла, Маймақ ишан ұрпағы Исматулла, Берді ишанұлы Ысқақ ахунларға мәқсім атағы қосылып айтылған. Мысалы, Исматулла мәқсім, Сали мәқсім, Ысқақ мәқсім және тағы басқа. Бұл адамдардың барлық өздерінің тіршіліктегі дін ұстану жолы, мінез құлқы, өмір сүру принциптері мен замандастарына үлгі болған. Жанұяда бала тәрбиесі туралы әңгіме болғанда, мәқсімдарды өнегелі балалар ретінде мысалға келтіріп отырған. Руханиятты қалыптастырудағы Батыс Қазақстанды мекендеген түркі тілдес халықтардың дін жолы, сопылығы, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, мәдениеті, өнері, тұрмыс тіршілігіне үңіле қарап, ой елегінен өткісі өзіндік ерекшеліктер бар. 163 бет. Сол ерекшеліктерді аңсаған ұрпақ өз отаны Маңғыстауға, бабалардың кіндік қан тамған топырағына қайта оралып отырған, Маңғыстау руханияты қанша қыспақ көріп, езгіге түссе де қайтадан қалпына келіп дами берген. Молда, молла, мулла, арабшасы маула, мырза, әмірші, ұлық деген ұғымдарды білдіреді. Мұсылмандық дәстүр діни жөн жосықтың білгірі, алғашқы дін сабақтарын үйретуші. Ресей императорының бұйрығына сай 1908-1909 жылдары жүргізілген санақ материалдарында көрсетілген молдалар Адай уезіндегі 29 болыстың 14-ті қамтылған. Тізіміне қарасақ, ауыл молдаларының шәкірттері әуелі арабша сауат ашқан, молдалыққа ауылдың ішіндегі сауаты жетік, жергілікті жерлердегі медреселерді үздік бітіргендерді, не болмаса сырттан келгендерді дәулетті адамдар жалдаған. Санақта көрсетілген молдалардың тізіміне қарасақ, 12-13 жастағы жеткіншектері де бар. Кеңес үкіметі орныға бастаған 1926-1927 жылдарда Маңғыстауда Қосшы қоғамдық ұйымы құрылып, оның отырысында қаралған мәселелер қатарында халыққа білім беру қаралған. 1928 жылдан бастап аталған ұйым ауыл молдалары, ишандар, ахундарды жиі-жиі сынға іле бастайды. Соңы олардың тізімі ішкі істер басқармасына беріліп, халық арасындағы бүлік ұйымдастырушылар, шетелдердің жансыздары, шпиондары атанып, қуғын сүргінге ұшырап, сотталуға, жер аударылуға мәжбүрленген. Осындай қыспаққа түскен руханият уағыздаушылары елдің қоныс аударуына ұйытқы болып, жан-жаққа рулас ағайындармен көшкен. Жоғарыда аттар аталған ахундардың, ишандардың, сұлардың, Мақсымдардың, молдалардың басым көпшілігі Қарақалпақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Иран, Ауғанстан, Ресей жерлеріне қоныс аударып өмір сүрді. Заман талабына сай әртүрлі деңгейде Аллаға құлшылығын жасап, руханиятқа өзіндік үлестерін қосқан ұлағатты жандар. 164-ші бет. Қарақалпақстанда тұрған кезімізде Үстірттегі Табын Султан Ахунның медресінде 1922-1929 жылдар арасында сабақ алған Абыт Молда 1913-2002 жылдар Дәулетбай Молдалармен 1913-2009 жыл бір ауылда тұрып ағайынды қараласта өмір сүру салттарының куәгері болды. Бәли Таңжарық 1900-2003 жылдар Молда 8 жасында қырдағы Сейсенбай ахунның мешіт медресесіне барып алғаш сауатын ашқан. Қуғын сүргін кезінде Түркменстанның көне Үргеніш облысына қоныс аударған. Құтты мекен болған Октябрь ауданында 70 жыл өмір сүріп, 2000 жылы ата қонысына оралды. Ол 2003 жылы 103 жасында Жетібайда қайтыс болды. Маңғыстауда болған 3 жылдың ішінде жасының ұлғайғандығына қарамай Мұражай қызметкерлерінің, дін танушылардың, тарихшылардың, журналистердің талай сұрақтарына жауап беріп, руханиятты уағыздауға өз үлесін қосып кетті. Маңғыстаудың белгілі ахун ишандарынан сабақ алып, кеңестік дәуірге дейін бала оқытқан молдалардың ең соңғысы Тоқтамыс Жара Алданұлы Төлесін. 1914-2001 жылдар молда болатын. Ол кісімен талай кездесіп, ғибратты әңгімесін тыңдадық. Естіген әңгіме аңыздарымыз газет беттерінде жарияланып, бірнеше рет жүргізілген телехабарлардың арқауы болды. Төлесін молда дін жолын ұстанып, уағыздағаны үшін қызыл жағалылардың талай қорлығын көрді, сотталып қуғын сүргіннің сан қыспағына түсті. Марқұм атамыз өмірінің соңғы 20 жылдай уақытында ғана еркіндікте болды. Жинақтаған материалдар негізінде Руханиятқа ат салысып, тер төгіп, шәкірттер тәрбиелеген ахундар, ишандар, молдалар туралы жеке-жеке айта кеткенді жөн көріп, барымды оқырмандарға ұсынып отырмын. 165-ші бет.